Unasikiza show ina jirada until everyone is free. Hii show ita make more sense kote irada in order. Hii ni episode 4. Unaweza get na kupeleka na rien kwa mneti hapo YouTube, Apple Podcast, Spotify, ama place yote unaweza get podcast. Pia unaweza get kwa website yetu www.untileverypod.com. Tena www.untileverypod.com. Shukran kwa kutegea. Pioga Mapindo alikuliwa ridhaa kutoka mtaani kwake in 1965, miaka 2 backs after Kenya iwai independence. Ilikuwa assassination ya fawa hapa Kenya juu ya politics. Naitwa Stoneface, host to Until Everyone is Free. Na pamoja na producer wa mi, April Zoo, tutuacha pia riba Pioga Mapinto, freedom fighter wa Kenya. Lakini riba ni kujibu swali moja important sana. Kenya ilikuwaje free bila wananchi kuwa freedom? Pinto alikuwa best ya Maumau. Alikuwa anapigania riba za mashake. Alikuwa supporter wa trade unions. Alikuwa janjezi wa politics. Lakini pia alikuwa journalist mnoma. Pindu alimesia, fight ya freedom inafaa kuanzia na mind. Na unaezaje kuwa freak ya kili? Hii ni riba wa Kenya wili majournalist. Kabla hajakuwa majournalist, walikuwa tu mavijana. So hii ni riba wa mavijana wawili. Hii ni riba ya vijana wenye tukiangalia vile waliishi maisha tofauti na wazai wao. Tunashangaa ilitokea wapi? Au ni vijana walikuwa wanapenda wazai wao vinoma, lakini hawakufuata njia zao. Boy wa fao aliingiwa na vako za kuchora maneno. Eti vile msanii za chora kitu alafu hizo maneno zirudiwe kuchambuliwa na wasee kibao mali tofauti. Lakini dini mpya kigeni ndio tinge kopia hii nguvu ya kuandika. Na ili kwa kitu wazae wake hawakuaminia. Kujifunza hivyo kwa kuandika, kijana wa kwanza ilibidi aingie dini, achukue jina mpya na jitoe makwao. Kijana wa fao alikuwa anaitwa Moria. Venye Moria alizaliwa, walitabiri angekam kukua mudumayo, msiana hekima. Moria alizaliwa 1914 Kabete, nje ya Nairobi kiasi tu. Mapero wake walikuwa na shake, na budaki alikuwa anapigia walami mboka ya stima, anarudi kejani mawikendi. Kwa hivyo, Moria hakuwa sofara sana kati ya mamori wake, lakini pia hakuwa babi sana. Alishi utotoni akilisha kondoo na mbuzi za budaki. Lakini akili ya huyu Moria ilikuwa inazurura mbali sana. Kuna maidha ilikuwa ni kama anaota mchana. Alikuwa na maswali mob sana. Kila saa alikuwa na maidia za ziishi. Kila saa alikuwa anajuliza mbona vitu ziko vile ziko na vile kingekuwa kama zingekuwa tofauti. Alikuwa anaona mbele kuliko wasee ako nao. Enyewe Mori akiota mchana, angesahau rada ya kondoo zake na mbuzi, na zikienda kwa shaki ya jirani walikuwa wanambondea ni aje. Hakuwa mfugwaji anaweza. Labda tu ni ukweli, alikuwa msewa hekima tu. Mori alikuwa na besti yako chuo. Hizo siku vako za chuo zilikuwa mbiachu bado. Machuo zilikuwa za kimissionary za Wakristo, na hizi chuo zilikuwa ndio mali vako za kuandika zilitoka. Wasapere walikuwa wanaita Wakristo adhomi. Hizo masiku ni Afrika kiasi sana wangesoma. Hawakuwa wanahitaji kusoma. Lakini Mori wake akitokea chuo angempitia akifuga kondoo na barizi kwa nyasi. Mori angepitia mambuku za Mori wake. Tena angesahau kondoo na mbuzi. Alafu pia majirani watiaji. Mori ilikuwa na mbamba. Hizi silaba za black kwa pages zilikuwa zinabeba kila kitu mwandishi alikuwa anamaanisha. Ungetolesha mara kibao ingekuwa ni kama sauti ya mwandishi imeongezeka tena na tena. Aliuliza mkoro wake kama pia yeye anaweza jifunza kusoma. Madhake na budake hawakuwa naamini walami, na tena kondoo zilikuwa zinahitajika kufugwa. Lakini vile Mori alifika miaka 12, na bro yake angeweza kufuga kondoo. Mori alijifunza kusoma. Alianza daro za jioni huko Kirangani, chuo moja ya missionary. Kwanza alijua kusoma na kuandika Kisapere, alafu Kilami. Hii ilikuwa ida mabadiliko kubwa. Rika Mori ilikuwa inaitwa ndege. Jizo ndio siku wasee huko Sentolo aliona ndege kwa mawingu mara ya fao. Akiwa 13, Mori alitaina rika ya ndege. Lakini Mori aliamua asijiingize kwa hizo sherehe za kikwao sana, za kufunzwa vako za Kisapere, alafu wazee wako wajichoche na wewe. Wakristo walikuwa wanaona fomu za Kisapere ni za kiutambu. Mori akijihusisha vile buda. Mori alisikia mjune wake anadai kutae chini ya waba. Alijangori. Kwa ulikuwa unataka kuwa mwanaume, kuna vitu lazima ungepitia. Kila mtu alikuwa anazifanya. Nini alikuwa amefanya ndio apate mjunia anamsumbua hivi? Anamkosea heshima mbele ya mtaa yote. Enyewe Mori alitambua wazai wake wangempea support ya kuzidi chuo. Kwanza kama alikuwa kafunzwe na hao adhomi asare mila ya maana. Aliamia nai kupiga mboka ya kibarua. Lakini hiyo rada haikukaa sana. Siku moja tajiri wake alimungia kibari jua kama kosa kadogo. Mori aliaibika na angevumilia kubebwa ndogo hivyo. Alirudi kwao ocha kajisimamie na kuuza mboga wikendi kwa soko ya nai. Mori alichukua jina Henry. Ya wafalme kadhaa bazenga walikuwa na jina moja. Akiwa 16 alibatizwa Henry Moria Mwaniki. Mori alikuwa anapenda wazee wake vinoma. Alikuwa anaheshimu budake. Haikuwa eti anakosea vako za mila ya Kisapere heshima zi. Ilikuwa zaidi ya hiyo. Hakuamini mabadiliko ilikuwa kitu mbaya hivyo. Mambo kibao ilikuwa inabadilika Kenya. Vitu mob mapya. Kuna lugha ya kuandikwa. Kuna mareli, mandege, stima, walami. Lakini Mori aliamini na hii ndio maana. Mori aliamini mabadiliko huleta uradi. Mabadiliko huleta uradi. Tutaongelea hii baadaye kiasi. Ganji za chuo zikilanda, Mori alikuwa narudi nai kusaka kazi. Aliwahi mboka ya kuchunga reli. Hii reli ilimfikisha maeneo tofauti za nchi. Aliona maeneo ya kibao za Kenya kushinda vile alikuwa shaona. Na kupenda chenye aliona. Aliona ukoloni kifanya kazi. Aliona Waafrika wengine wakibebwa wandogo venye alikuwa anabebwa kiwamboka kwa ule mpandri Nairobi. Lakini kwa Henry Moria, hiyo wera ilikuwa na uradi moja safi. Akikaa nyuma ya train, angechop na achop na achop. Mori alichambua Shakespeare na waandishi wengine wa Kilami. Lakini pia alichambua kazi ya Jomo Kenyatta. Na ndio alitambua, Mwafrika anaweza andika vifiti kama walami yeyote. Kwa hivyo Mori akaamua ni idha yake kuandika kitu mwenyewe. Mabadiliko huleta uradi. Mtu anawezaje dandia uradi? Vile treni ilisimama mali, kuna joto kwa reli huko Magadi. Mori alichora page so moja na Kisapere akaita What Should We Do Our People. Aka ka kitabu ndio kama kalikuwa ka kwanza ka kujinufaisha huku Kenya. Ilieleza umuhimu wa maendeleo, elimu na bidii. Kwa mfano, section moja anadai vile wasee wengi waomba Mungu aomoshe, alafu wanabarize acheze kaa yeye. Zi. Wanafaombe Mungu awape nguvu ya kupiga wera ndio ajiomoshe na mikono yao wenyewe. Ako ka kitabu bado kalidai Ukristo ashindani na mila za Kisapere na aingepewa Afrika rada za umuhimu. Tumbukutu wake tulitoleshwa na tukauzwa kwa bookshop za missionary na hii. Muri alitengeneza ganji kiasi na hii shughuli. Lakini kitu ilimchocha zaidi ni kuona kazi yake kwa shelf ya bookstore. Muri mfugaji alikuwa sharada vako za kuchora maneno. Hizo idea zake asishangi, amezisunda kwa karatasi na ink. Halafu, labda wasekatha wangeweza kusoma fikira zake venye tu alifikiria. Utamu wa maneno zimeandikwa, vila lionja, angerudi nyuma. Muri alitengeneza maganji kiasi akiuza Tumbuku. Alitumia hizi ganji kuanzisha gazu ya kisapere. Ilikuwa inaitwa Mumenyeri. Yaani mwenye akona rada yote. Ilikamka kwa gazo kubwa kisapere yenye inatembezwa sana hizo matime. Gazo za makabila tofauti na zilikuwa kibao. Watu usau hii riba wakikumbuka vita za kupigania uhuru. Haikuwa tu michuma na mabomu. Zii. Kabla mboga ya Maumau waanze kupigania kwa misitu, kulikuwa na vita ingine ya maana sana. Ilikuwa inahitaji kushindwa kwanza. Vita ya roho na akili za Afrika. Pande moja, Walami wenye walikuwa wamesimamia gava ya kikoloni, walikuwa wanadai Waafrika watosheke na vile kuko, wasikoroge sufuria. Na pande nyingine kulikuwa na Waafrika wengine wanadai kubonga riba zao. Kulikuwa na ishu moja Mumenyeri, ilikuwa na headline big hapo juu. Ilikuwa headline Muri mwenyewe alichora, akiwa editor. Headline yenyewe ilikuwa inadai hivi: The present button is the brain button. Hii ndiyo ilikuwa sauti ya vita information. Ya, vita za information. Vita za information ndiyo gani? Ni vita zinapiganiwa akili za watu badala ya brungo na territory. Vile Muri alisema kwa headline, vita information ni vita ya kiakili. Hii ni kitu tunarada nayo. Tumezoea kukemba vita za information kila saa social media. Ikiwa ni COVID ama results za uchaguzi. Wasiweke information ya kupoteza watu ndio watu bebe akili. Lakini vita information Muri alikuwa anapigania ilianzia 1945, World War II ikiisha. Matime kulikuwa bado hakuna hata copy machines. Matime zenye Kenya information rasmi ilikuwa imeshikiliwa na wakoloni. Kuna Waafrika waliweza kuanzisha magazo zao. Fikiria hiyo maidha, vitu mombi zilikuwa zinabadilika haraka. Kulikuwa na idea kibao na gumzo na mjadala zilikuwa zinahitajika Waafrika wafanye. Kama Ukristo inaweza kuwa pamoja na mila za kitambo, kweli. Kuna mila zilikuwa zinahitajika kuangaliwa tena kweli. Kama hizo za ndoa, FGM, mashamba na dema. Ama zilihitaji kutunzo, ama tuzisari. Waafrika walikuwa dunini wakipatana na ubaguzi ya rangi. Ama kuhusu wizi ya mashamba zao. Siga zozote zilikuwa na maono ya kunufaisha leo hii. Kwa mfano, editorial moja ilidai, wajaka wasare kuoga uchi ya dharani juu ingeibisha kabila. Wengine walikuwa wanadai, si lazima Kenya kuwe nchi huru, eti tunahitaji Waafrika tu wengine kadhaa kwa gava ya wakoloni. Lakini kitu ya maana ni eti, hizo gazo za kikwetu zilianzisha mahali poa pa kuchambua ideas. Kupiga hizo gumzo na kujadiliana. Hizo gazo zetu zilitoleshwa na zikasambazwa. Wenye walikuwa wanatambua kusoma, walisomea wenye hawakuwa na rada. Wazazi wangenunua gazo, wanapewa watoi wao wenye wako chuo wawasomee. Hizi gazo zilifungua space kubwa, kama baraza ama bunge la mwananchi. Space yenye watu wangepiga hizo gumzo. Waafrika kubongeshana kwa lugha zao. Hili kuwa ndiyo idha ya maana ya gazeti za lugha zetu. Kenya ikuwa ipata journalism ya mashinani ingine kama hii tena. Kuanzia 1945 mpaka 1952, kulikuwa na gazo 40 za Afrika. Labda ikai mob sahi, lakini kumbuka hiyo githa, wase wote Kenya walikuwa kiasi, kama wase wakona hii sahili. Hii nguvu ya kuandika ilikuwa kwa mikono wa Afrika. Ndiyo sasa ilifanya ideas zianze kusambazwa, zikasambaa na kusambaa. Ngugi wa Thiong'o aliandika kwa mbuku yake, Decolonizing the Mind. economic na political control can never be complete or effective without mental control. Na vile hizi ideas zilikuwa zinasambazwa na hizi gazo, walami walijua wanapoteza control ya akili za Afrika. Walidai kukomesha hii riba. Walami waliokota gazeti kadhaa walizitranslate alafu wakazituma London, wakiuliza atufanyaje kuhusu irada. Wakoloni walidhani labda wa Afrika wana njaa ya riba tu, acha tuwalishe hizi story hazina maana za kisiasa sana wajibambe. Kwa hivyo walitengeneza na wakasponsor gazo za Swan na ngoso zenye zilikuwa zinacheza chini kiasi. Walizipeana bure hadi. Lakini Mori alijua Waafrika wanasoma habari walikuwa wajanja.
Africans are wide awake and will not buy papers which have no interesting news. People are not goods. They cannot buy a worthless thing.
Hata kama Waafrika walikuwa masofara, hawangekosa njia ya kulipia riba freshi za maana. Umenyeri ilikuwa gazo iko na information kibao ya mila za wasapiri. Kama mahali ungeishi dishi ya kitamaduni Nairobi na ilikuwa imejaa ujanja kisapre, ingetangaza pia mahali mtu angepata chai, wakimaanisha sherehe za kiapo. Hata kama Mori alikubali Ukristo, akusari mila yake ya kisapre. Alikuwa anaona bora tusijisumbue kurudia mambo ya zamani, lakini tunaweza tumia mambo ya kitambo vile tunajisikia kutupeleka na rada na venye tunafaa kuishi saa hizi. Na hivyo ndivyo alifanya. Alitumia kima na mila kadhaa za utamaduni ya kisapiri, akaandika kuihusu. Akatolesha kusaidia Afrika kwa hizo siku zake. Hizo mada zinabadilika teki. Kuwasaidia waelewe nguvu yao, nguvu ya utamaduni zao, na nguvu zao za kisiasa. Lakini ilikuwa ni kama haiwezekani kutengeneza gaji mobu kikinda magazeti. Mori alipunguza bei ya mwenyeri na mkwanja alitengeneza akilima kando kando. Alikuwa Mwafrika wa kwanza kuwa na printing press. Lakini alikuwa yeye tu. Magazeti mobs zilikuwa zinachapishwa na printers za Wahindi. Hii ndio mali ya hii riba ya Wahindi wa Kenya walijitokelezea. Juu ya gazeti ya Kiafrika angekuwa bila Wahindi.
Aha, mapanji. Sasa mapanji wanaingalia wapi?
Okay. Iko hivi. Imagine wewe ni msee uko pale Madhari. Mm-hmm. Unadai kuupload video ya ngoma. Mm-hmm. Ama kuandika message uende kwa social media. Lakini mwenyewe una comp. Mm. Sena budu kutemori wako wa saiba. Yeah. Labda umjenge ama akuridhikie round hii. Uh-huh. Alafu timie comp yake kufanya mambo yako. Mm. Labda usunde video ama uachilie muziki kwa mneti.
So mapanji walikuwa kama hiyo saiba. Mm-hmm. As in printing press zilikuwa zao. Yeah. Mali walifanya biashara za kuchapisha, lakini ungekubalisha Waafrika wachapishe gazo zao pia.
Yeah. Lakini pia ilikuwa tafash kutengeneza ganju kiuza gazo. Kwa hivyo Waafrika wangekosa kufika bei saa zingine. Uh-huh. Na mapanji wanawashow. Na kukule tui mara moja brother unasikia. Kwa alafu na kwa hiyo dunia yote uchapishaji ilikuwa ni watu wanaama printer moja baada nyingine. Mm. Printer alafu publisher. Mm. Editor alafu journalist. Mm-hmm. Watu wanazunguka zunguka tu. Yeah,
wanazunguka. Okay, na check. Mm. So kwa hivyo ilikuwa tunaweza sema ni kama collab.
Yeah. Hiyo collab, kukolab sana na mchanganyiko. Uh-huh. Alafu hiyo time mapanju walikuwa wanaenda India wakirudi Kenya sana. Walikuwa wanaleta maburungo na wasema wameivisha hiyo business ya kuprint.
Mm-hmm. So bado inaka like hakuna kitu ya mtu. Mm. Si kama leo vile kuna media house za watu kadhaa. Yeah. Nani. Mm-hmm. Ama nani. Mm. Kulikuwa na gazo mob zenye ungejua nani ndio mwenyewe ama nani anafanya kazi huko.
Yeah.
Watu wa kuchapisha walikuwa tofauti ya wa
kuedit.
Yeah, wa kuedit. Yeah. Example, kuna idhaa yenye gazo ya Moria Mwiminyeri ilichapishwa na kampuni ya Odinga na Oneko. Pia walitolesha Mwadhia ya Kikamba,
yeah. Hmm.
Mulina Vosi ya Kimaragoli, Radio Posta ya Kiswahili, Walimu gazeti ya Kamisi, na Uhuru wa Afrika gazeti ya Nge. So, Odinga na Oneko hawakutengeneza faida na hizi gazeti, lakini waliona hizi sauti za Waafrika kama vita ya information za kupigania uhuru. Lakini printer yenye Odinga na Oneko walikuwa wanatumia, waliuziwa na Daily Chronicle, gazeti yenye Pinto alianzisha.
Yeah. Ndio maana ilikuwa ngumu mlami kuwavamia. Majournalist, maeditor, printer wa Afrika na Wahindi walikuwa na zurura sana na ikakuwa ngumu kwa wai. Alafu pia walikuwa wanaandika na lugha kibao sana. Kilami, Kiswahili, Kingujarati, Kisapere, Kikonkani, Kikamba, Kijaka, Kimeru, Kimaragoli na kadhalika.
Lakini hizi gazeti zote zilikuwa za vuguvugu?
Zi. Kwa mfano, gazeti ya Mapanja zilikuwa zinapatana kwa ishu ya rangi. Wengine walisupport ubaguzi wa rangi. Woga ikipanda na mabadiliko ikiwa inakaribia, ilikuwa idhaa ya Mapanja kwa msimu wao kwa riba ya uzalendo ya Kiafrika. Sana sana viongozi wa Wahindi walikuwa mabanii. Hawakuwa wanataka mabadiliko ya kighafla na pia hawakuwa na support uhuru. Lakini Mapanja wengine mavijana barobaro walisimama pamoja na Afrika. Moja hizi gazeti ilikuwa inaitwa The Colonial Times. Ilikuwa inajitambulisha kuwa ndio gazeti kubwa zaidi ya Mapanja wa Kenya, ikiuza karibu gazeti za ukindei kila wiki. Ilianzishwa 1933 na Mpanji Mkenya alikuwa anaitwa Vidyathi. Baadaye Pinto alianza kuandikia. The Colonial Times ilikuwa inachorwa na Kijugarati na Kilami na ilikuwa ya vuguvugu vinoma. Ilichachisha mpaka walami wakaandika eti gazeti za Kihindi zilikuwa zinachochoa Afrika waingie shughuli dangerous kama Maumau. Walami walikuwa naita hizi gazeti irresponsible publications. 1947, Gavai ilibamba Vidyathi na ngure ya kuchocha watu wasitii sheria. The Colonial Times ilipewa bro yake, lakini alikuwa msee wa kucheza chini, sababu hiyo gazeti ikabadilika. Kwa hivyo, Pinto akaungana na mori wake Harun na wengine kuanza gazeti yao ilikuwa inajiita The Daily Chronicle. Pinto alisare wera yake kwa East African Indian National Congress, ndo kuwa editor wa The Daily Chronicle. Lakini hata akiwa bado mboka huko East African National Congress, Pinto alikuwa ashaanza kuokolea gazeti za Afrika. Ni muhimu kuelewa ti si gazeti zote za Afrika zilikuwa zinafanana. Kando na zile gazeti kubwa kubwa kama The Colonial Times ama Mwenyeri, kulikuwa na gazeti zingine kibao sana za watu wa kawaida, masafara na wenye hawana mashamba. Hizi zilikuwa most za Kisapere. Hizi zilikuwa za vuguvugu zaidi. Zilikuwa zinachocha watu wafanye vitendo. Zilikuwa mpaka zinachocha watu watoe vurugu. Zilichocha watu wengi Maumau. Nyingi hazikuwa zinaandikwa na wasomi, zilikuwa zinachorwa na mafundi. Zilikuwa pia si za ukweli sana, juu hazikuwa zinapimwa facts. Hiyo gidha, Pinto alikuwa kwa East African Indian National Congress, mahali kulikuwa na mashini ya kukopi. Angewaandikia makaratasi ndogo ndogo, alafu na ukunjia zinasambaa. Walami walikuwa wanasaka hizi makaratasi ndogo ndogo za vuguvugu, alafu wanazikomesha. Lakini baada ya wiki mbekse, ungeona hizo hizo makaratasi na jina tofauti. Zinatoleshwa, wanazikomesha. Alafu zinatokelezea tena, zinatoleshwa, wanazikomesha. Alafu zinatokelezea tena. Unakumbuka episode 2, tukibonga kuhusu vile Maumau walikuwa wanaandamana vibaya. Kwanza kama ni walami walikuwa wakusonga. Walami waliamua haitoshi kucheza pata potea na hizi gazeti zote ndogo ndogo. Kukomesha zinatokea. Komesha tokea. Walami waliona wanashindwa evita information. Walami walikuwa wanajua nguvu ya media. 1952, vile kuliwekwa state of emergency, Gavele amua aingeweza kukomesha hizi gazeti tena. Gavele bonda kuregister printing press kadhaa hadi ya Pinto, ingawa alikuwa ashatumia mpaka ganji zake za harusi na Emma kuisimamisha. Pinto alidai,
"All this just shows that the government is determined to stifle and stamp out even ordinary newspapers, so that the people should only read the stuff dished out by the semi-official organ of the government, Baraza. Meanwhile, the European newspapers are permitted full freedom to print whatever they like, and the settlers are having meetings all over the country demanding self-government under European leadership.
Pindu basi alirudi kutumia psycho styling machine. Psycho styling machines zilikuwa hizo machine mzee zenye Pindu alikuwa anatumia kutolesha hizo magazeti za kisapere. Lakini gava ilibonda kupatia wenye hizo machine license kumaanisha hawangezitumia. Gava ilidai hakuna vile hizo machine zingetumika kuleta amani kwa inchi. Alafu mushoe, gava ikakomesha gazeti zote za Afrika ikabakisha kiasi tu. Hiyo gidha ya gazeti za kikwetu kaisha. Na ijai kwa hivyo tena. Kabla state of emergency, Muriel kwa meshavuka mpaka London. Hizi siku walikuwa nasaka sana majournalist, maeditor na publishers. Watu evita information. Muriel kwa rada kama atabaki Kenya lazima angebambwa, azame, ama sana sana angushwe. Angeshimesha yake yote Excel. Na kurudi Kenya ni mara moja tu kabla ya kugenya. Lakini bado Pindu alikuwa naye akiokolea maumau. Akitetea haki za mashamba na kachapisha hizo magazeti alifu. Na tunajua Pindu alibambwa. Akapelekwa Zabe Manda Island. Tukianza hii episode, tulisema tutabonga kuhusu majournalist wawili wenye walikuwa kama vijana wawili tu. Tushabonga kuhusu Muria. Lakini sasa ni idha ya kubonga kuhusu huyo mwingine. Pio Gama Pindu. Ukienda Manda Island leo, utacheki maguto na za kupunguza upepo. Hizi maguto na buaku zimesimamishwa kondo ya waba. Zilibebwa kwa mkono na mbogi ya maumau. Yenye ilikuwa Zabe. Izo miaka ine uko Manda, pia aliteseka. Mtu akifika huko Zabe, hangejua kama angerudi akiwa ngangari ama kwa jeneza. Ama labda ungetemwa. Labda ungezikwa kwa shimo kwa mchanga. Hivyo ndio manjege walikuwa wanatishia wase. Vile pia alifika Manda, aliona maisha huko ni ya kinyama, ikabidi agome kudishi. Siku moja, siku mbwegze, siku tatu, hakuna kitu iligwana. Siku ine, siku koboli, bado manjegea wakua hata wanavuta rada. Siku sita, siku saba. Siku nane. Siku tisa, bado bila dishi. Ilikuwa siku ya tisa vile, pia alitambua manjegea wakuwa wanajali kama hata hata dedi unekinenge. Hakuna kitu ingebadilika. Familia pia alikuwa na msukumia ganji kiasi ya mafuaka. Lakini alikuwa anajenga na yote. Akipewa vitu special at jurini muindi, alikuwa nazipeana akiweza. Hadi mama wakwaki, alimtumia lei angepeana. Alikuwa napeana kila kitu. Ramogi ya Chieng Oneko alikuwa muri wa Pio. Oneko alikuwa mmoja wa Kapenguria 6 wenye alizama na Pio Komanda. Oneko alidai kwa treasurer wa ganji ya Pio mafuaka. Ndio Pio wache kujenga na kila kitu anapewa. Ilikuwa tu utani, lakini Pio alikuwa napeana kila kitu yake. Huyo alikuwa ndio yeye. Ile siku Pio alitemwa Manda. Alishtua kila mtu akizidi kaguu bila njumu. Kumbe alikuwa shapea na njumu zake kwa msalitemo mbele yake. Pia alijaribu kudunga njumu za Oneko, alafu akadinda akisema, "Cheki Ramogi, hakuna msiataradani kwa mgutupu. Si kama wewe unaweza shtua wasee ukachomoka bila njumu." Huyo alikuwa tu Pio. Akiwa Manda, Pio alipewa were ya ofisi ya mkubwa huko, juu alikuwa journalist. Kwa hivyo, alikuwa na ujanja ya useki. Kwanza walisewa lidhani Pio angetumia hiyo form kuchomoka haraka. Wafungwa wengine walikuwa wamefanya hivyo. Lakini si Pio. Hadi masanse, wamemtambua wakimtesa na kuuliza maswali ya roroe. Hadi wakimwaidi, atatemo mapema ama wampeti kwa kurudi mpaka India. akusariane na mabrothers wake. Pio kiwazabi manda, budake aligonjeka huko nai. Pio alibembeleza masanse, wakubali akamcheki. Budake alikomefanya mkoloni wera miaka salasa. Lakini masansi walibonda. Buda ya Pio aligenya nai 1957. Vile Pio alipata habari, aliumwa vinoma na akalia sana. Onekwa alidai, hiyo ndio tu mara ashaiona Pio amevunjwa moyo sana.
Stoneface?
Yeah, yeah, yeah.
Kuna word nimekuwa nikifikiria sana hivi majuzi.
Mm-hmm.
Word ulitaja mapema kwa hii episode. Solidarity.
Okay, solidarity, yeah.
Mm.
Nilidai kuna mapanji kama Pinto venye ulikuwa in solidarity.
Mm-hmm.
Na Afrika.
Yeah, exactly.
Vile Afrika ulikuwa wakikandamizwa.
Mm-hmm.
Kwa hivyo tujelimisha hii neno inamaanisha nini?
Mm, so kwa hivyo, kwa hii jina solidarity, kuna neno solid.
Mm-hmm.
Kukiwa na wasee kadhaa, tuko wanyonge tukiwa tumetengana.
Yeah.
Lakini, tukishikana kukuwa solid na kuwa tafash kutuvunja.
Kabisa. Lakini nadhani ya muhimu si kuwa kwa rendenye kila mtu ni same na kila mtu anadai kitu same.
Mm-hmm.
Ni kusimama na mtu mwingine akiumia. Hata kama umiu mwenyewe, unasimama nao juu ni ndugu zako, unaona?
Yeah.
Si juu inakusaidia wewe.
Exactly.
Kwa mfano, mimi kama Stoneface, ama wewe kama April.
Mm-hmm.
Mimi ukiona niko na mwili salama.
Mm.
Yeah, sina ulemavu.
Mm-hmm.
Lakini kuna mandugu zetu walemavu. Kwenye solidarity nao, inamaanisha kuwashikilia, kusimama nao.
Mm.
Kwa hivyo wakiwa na kitu ya kusema, sauti yao inasikika juu watu, ni wengi, na umesimama pamoja nao kama kitu kimoja.
Mm-hmm. Nikidhani, kama kuna neno moja inatuonyesha roho ya Pio na chenye alikuwa anaamini, ni solidarity.
Solidarity, yeah.
Inamnufashaje kwani, alikuwa muindi, amechop na ana shida.
Mm-hmm.
Matimes ni ilikuwa ngumu sana kwa mtu yoyote kuenda chuo.
Yeah.
So, ilikuwa inamsaidiaje kukaa hizo siku zote kwa ofisi, akitolesha hizo gazeti ndogo ndogo. Haikuwa anamfaidi.
Mm.
Lakini, alikuwa anaona mandugu zake hawayuko uhuru.
Yeah, yeah, ukweli.
Kwa hivyo, pia yeye akajisikia hayuko uhuru.
Mpaka kila mtu akuwe uhuru.
Hatu
yuko uhuru. Hiyo ndio solidarity.
Yeah.
Na hiyo ndio chenye Pinto alikuwa anajaribu kufanya. Ndio na nimsame chop, but anatumia time yake most kwa kuandika ndo at least watu kwa uhuru. Yani alikuwa anataka wasione tuko same kisawa sisi wote. Ndio maana anasema mpaka kila mtu akuwe uhuru, hatuko uhuru. Yeah.
Until everyone is free.
Yeah, no one is free.
Exactly.
Lakini ilitokana na nini? Mbona alikuwa hivi hata? Hii ni kitu mama wa kwake alikuwa na time kibao ya kushangaa. Akiwa Manda, juu alikuwa moana tu miezi kadhaa kabla asundwe Zabe. Emma. Acha tumpigie intro kidogo kwanza. Mwaka ilikuwa 1953. September. Msimu wa jakaranda na hii. Ilikuwa first time ya Emma Kenya. Alikuwa amekam kucheki msizi wake Joyce kutoka India. Joyce alikuwa amemarika na mjama Mgwan. Akuwera kwa civil service ya Kenya. Emma alikuwa msupa na smile tamu sana. Alikuwa mjanja, anajitambua. Unajua urada? Mde msupa mjanja, anaingia Kenya. Of course, familia za Kigoa lazima zingeanza kutaka kuulizia ulizia, unageta? Buda pia alikuwa anatamani sana hawa wawili wa gongani. Alikuwa ameanza kugopia rada za pio za kisiasa na alijua kuwa itamtuliza. Kwa hivyo bro ya pio, Rosario, alidungia bwana Joyce na wakakubaliana mkutano. Hiyo time pio alikuwa na miaka 26. Alikuwa amejenga mwili na amevishia mbio. Time moja alikimbilia Kenya kwa game za Commonwealth. Lakini Emma alimuwai. Si kama majama wengine wa Goa. Alikuwa mshap. Hizo matema alikuwa journalist, akiandikia gazeti kuhusu mabadiliko ya kijamii. Alikuwa mjanja, anabidii na amenyenyekea. Na alikuwa mkind, si mchoyo, na anafurahia kila time. Ima alikuwa amesikia wagoa akisema, pia amechangamka kisiasa, anaonekana ni kitu ya utiaji. Adu wakikatiana, alihakikisha inajulikana roho yake na akili zilikuwa wapi. Kokole wa Kenya. Emma alidai, pia alikuwa mkweli mfani. Alinisho, atengenezi chapa kutosha kutusupport. So itabidi nisake mboka pia mimi. Alivuta rada, uisi ule mjama wavako za kumarika. Badai ndio alibaki kushanga nini lifanya pia kubali kumari mwishowe. Ikuwa clear, first love wake ni iyo mradi wake. Bado kando na yeze masharti zote, Emma alikuwa idha ya pio. Na bado aliona labda, wakiona naeza mrudisha church. Wawili wakamua kumarika. Na hivyo ndivyo ikakuwa, walikuwa engaged Oktoba. Na baada ya miezi kama tatu vizenye, Emma alikuwa nazo kwa visa yake. Alimarika, walizidi honeymoon Jinja. Vile walirudi nai, Emma alikuwa rada ya pio, akuwa na roroa. Mashawai kuwa starehe, walishi kwa bedsitter za Faith D'Souza. Kitchen yao ilikuwa na stove moja, choo nao ilikuwa shimo kwa sakafu. Wazee wa Faith walikuwa wanaishi kwa main house. Wazee wa Emma walikam kutoka India kuchekia wa wapenzi wawili. Vile walicheki design mtoi wao wanaishi, walishtuka. Kwani walikuwa wamepeana mdemo kwa sofara. Walizawadia wapenzi ndai, washing machine na madoo kiasi. Baadaye, pia alidai ashatumia ganje kiasi hapo kulipia printing press. Kulikuwa na printing press kiasi sana za Afrika. Na pia alikuwa anadai kuwa na moja kama sauti ya jamii. Hapo ndio Emma kajua atashare bwana na nchi mzima. Hadi kwa hizo miezi za kwanza, pia alikuwa kama kivuli. Kila saa anasonga, anapiga wax. Alikuwa kwa bedsitter yao mara kiasi sana. Alilala kidogo sana. Pia aliweka maisha yake kwa compartment na kazitinga. Akaambia Emma riba kiasi sana ya rada zake za kisiasa. Alitenganisha hizo dunia mbili sana, zisigusani. Lakini wera yake ilifanya zaidi ya kugusa Emma. Ilibadilisha maisha yake kabisa. Miezi kadhaa after washaoana, pia alibambwa. Walifunga pio kwa jela ya Nai time kiasi. Mori wa pio, Faith D'Souza, alipeleka Emma kucheki pio huko. After hiyo siku, hakujua atacheki bwanake tena lini. Kwa hivyo, hili kuwa maisha ameolewa ndani yake. Kutoka Nai, Pinto alihamishwa mpaka Fort Jesus huko Mombasa, alafu Manda Island. Manda Island kwenye materorist walikuwa mesundwa. Labda, angecheki pio tena. Ile printing press Pio alishika na ganji yao ya harusi ilikuwa ishapotea after Pio amebambo. Hata mwaka ikuwa imeland tangu Emma afike Kenya mara ya fao. Na sasa alikuwa one man Nairobi. Hakuwa amejitayarisha na hakuwa na vako ya kutengeneza ganji. Alishina wazee wa Pio wenye hakuwa fiti sana. Walishike jaru moja kwa Emma, hizo zilikuwa miaka tafa sana. Hizo miaka za kwanza za kuona na Pio akiwa zabe, Emma alitumia time kibao akichop. Alikuwa anadai kuelewa mbona alikuwa kwa siasa nchi ya wenyewe.
Emma alitumia time mob akiwaza mahali hii ngori natoka. Mbona Pio alikuwa hivi? Waindi wa Kenya wengi iyo githa, hawakuwa wanasimama na Waafrika. Hata Waafrika wengine hawakuwa wamesimama na Waafrika wanapigania uhuru. Kwa hivyo, nini ilitendeka kwa utoto wa Pio ikamfanya kwa hivi? So, nilieza kufikia Linda Gama Pinto, toyo wa kwanza wa Pio. Sasa anaishi Canada, mahali familia iliamia after Pio ameangushwa. Linda alikuwa tu na miaka 6 mazee wake akidedi. Kwa hivyo, akumbuki vitu mob sana kumusu. Lakini pia yeye amekuwa na maisha mzima ya kushangazwa na hii swali. Mbona mazee wake alikuwa hivi? So, nikamuliza hii swali. Hii yote ilitoka wapi? Akasema, ndio hakuna mtu atajua.
His father and mother were very, very bourgeois, I would say, in their attitudes, in their ambitions. They were really the epitome of bourgeois in the most classical sense of shallow, of appearances, of, you know, status, of ancestry. He loved them dearly, but everything that I've heard about them, you know, from people is that they were really not people of a grand vision, not people of great compassion, no. So where does it come from? I have no idea.
Pio ndiye kijana wa pili wa Iriba. Pio alizaliwa Nairobi, lakini akiwa na miaka 8 alitumwa India mpaka akafika 16. Alikuwa one man.
I don't know what that does to a human being to be dislocated for such a long time. From your blood, from your family.
Labda vile Pio alitolewa kwa kila mtu na kila kitu akiwa mkidi, ilimbadilisha. Alitumwa India, mahali hakuwa anafaa jioni mgeni. Alikuwa anafanana na kila mtu huko, lakini bado alijiona mgeni. Labda kama Moria, alitumia time akikembe mawingu, akijiuliza nini ufanye mahali nyumbani. Na nini hufanye mtu awe ndugu. Kama Moria, Pinto aligrow time ya mabadiliko buwako sana. Na akiwa peke yake India, labda alieze kutengeneza fikra zake. Na asikui kama tu wazaya wake, angekimbiza ndoto zake kubwa mwenyewe. Labda alikuwa kama Moria hivo. Si kama alikuwa anachukia mapero wake, lakini alikuwa anatamani. Alikuwa anafikiria kama Moria, kukaa hapo kwa nyasi bila kufuga kondoo. Mbona vitu ziko vile ziko? Zinaweza badilika. Nini lazima itendeke ndio mandugu zangu pia wakue huru kama mimi? Ni vipi sisi sote tunaweza kuwa huru pamoja?
My father was not a reminiscer. I think he was somebody who was always looking forward. What's the next plan? Next activity, how do we resolve this problem or that problem or identifying a problem? He was always driving somewhere to do something, not sitting talking about anything about good old days. There were no good old days for him.
Atujui mengi kuhusu fikra za Pinto hizo matime. Vile Linda alisema, Pinto akushindilia yaliyopita. Akubonga sana kuhusu past yake. Lakini labda maisha ya Pio iligeuzwa na mjamaa mmoja walipatana naye Nairobi, mwindi mkenya mwingine, kama yeye. Mjamaa aliunganisha wafanyikazi wa Hindi na wa Afrika, kuindua ngumi zao juu dhidi ya matajiri zao na wakoloni. Wiki moja ya maana sana, May 1950, hao wafanyikazi, masafara, wahalifu, na watu wote wa Islando, waliungana na wakazima jiji nzima ya Nai. Ilikuwa kitu haijafanywa tena. Episode next, tutabongo kuhusu hii turning point. Pinto alijionea yote mwenyewe. Labda hiyo ndio gidha alijua alikuwa na choices in bags. Kusimama na mabrother ama kusimama aniangalilie. Tunajua Jenny alichagua na tunajua akurudi nyuma tena.
Until Everyone is Free imeproduziwa na April Zoo. Felix Omondi amekuwa ripota wa kwetu. Ngoma Uriji imeproduziwa na Jay Aroni na April Zoo. Until Everyone is Free ilikuwa recorded at Acacia Collective by Jay Aroni. Kare Baraka na Wangui Kimari wameeditia episode. Shukran wa Iban Kanyi kwa kutranslatia episode kwa Sheng. Asante Mae Francis na Rajiv Gola kwa kutu advice kuhusu scripting na production. Hii series haingi kwa possible kama si Shiraz Durani kwa kuspend karibu na 40 years akikollect information kuhusu Piuga Mapinto, then kuzisunda kwa mbuku, mbuku na jirada kama Piuga Mapinto, Kenyan Sang Mata. Unaweza geti mbuku na zingine kwa pale ya kitu kombozi library, uko tao. Uwe metunguliwa kwa mse yote. Shukran kibao kwa Kimani wa Weru na Nicholas Mwangi kutuwelki na kutuhost, tuki spend time kibao researching, tukiandika, tukitranslate kwa hiyo special. Na before tukafunge, ya muhimu ni shukran Linda Gama Pinto na Emma Gama Pinto kwa hiyo time lituwai. Yaitu wa Stoneface Bomba, nimekuwa host. Kutane badai manze kwa hiyo episode ingine.
Last year, in 2020, Emma Gama Pinto and the families of her three daughters, Linda, Malusha, and Tereshka, celebrated the 33rd anniversary of landing on the docks of Montreal. They set up a Zoom call with all three families and sang Rounds of Canada, the centennial song. Because of the pandemic, Emma was moved from an assisted living residence into the home of her eldest daughter, Linda, which turned out to be a true blessing. Emma's 2020 was spent enjoying almost daily video calls with her daughters and her grandchildren, all in different time zones. On the 28th of October, 2020, Emma Gama Pinto died peacefully at the age of 92 in Ottawa, surrounded by her loved ones. Though I could not imagine a more beautiful way for her to spend her final days, the news of her death broke our hearts. Stoneface and I had been looking forward to sending Emma photos and notes from listeners who will have been deeply impacted by her husband's work. But unfortunately, it was not to be. But then again, I also suppose Emma Gama Pinto is really the last person to whom any explanation of what a huge difference Pio made in this country needs to be made. Although we would have loved for her to hear the voices of those thousand beacons that arise from the spark he bore, that's the epitaph engraved on Pinto's headstone, we know that Emma understands more than anyone else in this world how the price which both of them paid for a better Kenya will lead to the continuation of the fight for freedom. In our correspondence, Linda Gama Pinto wrote this to me. Mom was a powerful match to my father. Her strength, independence, nonconformist tendencies, and intelligence freed Pio to pursue his vocation, justice for the Kenyan people. Without self-pity, she was proud of his work and his sacrifice. To those who did not know her, she was the wife of. But to those who knew her, she was Emma, fearless.